Твій подкаст на Суспільне рівне.
Вулиця шумить. Історичний подкаст від Суспільне рівне. Це історії, які пробуджують уяву. У п'ятому епізоді ми розкажемо про те, як Рівне на 3 роки стало столицею Рейхскомісаріату Україна у роки Другої світової війни. Мене звати Анастасія Бачук, я журналістка Суспільного, і у цьому епізоді ми повернемося в часи найбільших історичних потрясінь ХХ століття.
Одного разу стало відомо, що в парку буде проводитись конкурс на найкрасивішу дитину. Звістка сколихнула двір. Усі наполягали, щоб мама повела мене на конкурс. Головна складність полягала в тому, що у мене не було відповідної сукні, а мама хотіла, як кажуть, відстояти свою честь. Вихід знайшла Мася. Вона якраз шила одній дамі сукню із світло-зеленого креп-жоржету. З відрізу Мася викроїла для мене шматочок і пошила сукню, яка зав'язувалась на плечах, тому що на рукави уже не вистачило. Сам конкурс пам'ятаю невиразно. Діти декілька разів проходили сценою, на якій за довгим столом сиділо журі. День був яскравий, сонячний, а на сцені панувала напівтемрява. Потім мене і ще одну дівчинку, полячку, поставили перед циліндром, в якому були 2 папірці, один з них порожній, і наказали тягнути жереб. Він випав на мою користь. Мені дали велику ляльку, у неї було справжнє волосся і вії. Вона закривала очі в горизонтальному положенні. У 20-х роках така лялька коштувала дуже дорого. Коли ми прийшли додому, мама замкнула ляльку у шафі. На її думку, лялька була такою цінністю, що вона не могла мені дозволити гратися з нею. Вона виймала її лише, коли приходили гості. До 9 років я стала не такою вродливою, і лялька слугувала мамі доказом моєї колишньої краси. Коли почалась війна і я пішла в евакуацію, лялька так і залишилась у шафі і дісталась, мабуть, німцям, які грабували єврейські будинки після розстрілу євреїв.
Це спогади із книги «Місто моє розстріляне». Їх авторка – одна із небагатьох євреїк, якій вдалося вижити під час нацистської окупації Рівного. У свої 18 років Хая Мусман виїхала із маленького провінційного містечка, що декілька днів як почали бомбити. Її батьки не хотіли покидати рідний дім, їх розстріляли разом із 17 тисячами євреїв в урочищі Сосунки. Ця книга наповнена іменами рідних, друзів, сусідів і містян, життя яких у черзі на автоматну чергу раптово перестали щось значити.
Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
23 червня 41-го року. Центральну частину Рівного розбомбила нацистська авіація. Вирви від бомб, розтрощені будинки і трупи посеред міста. Біля Рівного розгорнулась найбільша танкова битва Другої світової – 3 тисячі совєтських танків проти 700 нацистських. Тривала вона 6 днів, і Збройні сили гітлерівської Німеччини завдяки своїй організованості виграють. Арійці в одностроях, пошитих на фабриці Hugo Boss і оздоблені орлами із розправленими крилами, заходять у Рівне. Вони ширяться землями Сходу, як вони самі казали, Дранк нах Остен. Тут живе нижча слов'янська раса. Захоплені землі нацисти у серпні 41-го ділять на нові адміністративні одиниці – рейхскомісаріати. Маленьке Рівне стає столицею рейхскомісаріату Україна. Чому така доля випала саме на наше місто, знає історик Максим Гон.
Мені здається, це форма дискримінації радянської України, оскільки перша столиця був Харків, пізніше Київ, і перенести столицю в таке провінційне місто – це передусім перекреслити радянське минуле. По-друге, місто знаходилося на стратегічно важливому напрямку між різними містами.
Територія цієї адміністративної одиниці трохи більше 300 квадратних кілометрів, що дорівнює майже половині сучасної України, а населення майже 17 мільйонів осіб. Керують усією цією територією із штабу, що розміщений в приміщенні нинішнього обласного краєзнавчого музею. Гауляйтером, тобто головним, над рейхскомісаріатом ставлять Еріха Коха. У своїй промові вже в Рівному нацист каже таке.
Мене знають як жорстокого собаку, саме тому мене призначили рейхскомісаром України. Наше завдання полягає у висмоктуванні з України всіх товарів, які лише можна захопити, без огляду на почуття і власність українців. Панове, я чекаю від вас найсуворішого ставлення до місцевого населення.
Один із міфів, що лишила по собі Друга світова війна і Рейхскомісаріат Україна – це міф про бункер Коха. Ця споруда з 2 метри висотою ховається за бур'янами справа від краєзнавчого музею. З'явився цей бункер ще за Польщі, а німці лише потовщили стіни, аби мати захист від бомбардувань. Історичних доказів про те, що Еріх Кох і справді мав якийсь стосунок до цього місця, немає. Втім, у пам'яті рівнян це словосполучення «бункер Коха» утвердилось. Декілька років тому один підприємець взяв його в оренду, марячи ідею поєднати в цьому військово-інженерному об'єкті кафе і музей тоталітаризму. Але поки метаморфози не відбулось. Мабуть, цей трагічний інтригуючий міф про бункер Коха створив би необхідну туристичну привабливість, якої так бракує нашому місту, нашому Рівному, яке втрачає свою пам'ять, бо вона не закарбована в будинках, що до них можна доторкнутися рукою. Але яка ж це тонка матерія – історична пам'ять? Як обережно треба маневрувати між голою лякаючою правдою про трагедії цілих народів і бажанням зробити цю минувшину, ну, хоч трохи приємнішою для нашої свідомості? Бо жити, переживаючи ці травми нашої історії і постійно посипаючи голову попелом, нестерпно і неможливо. Єдине, чого мені хочеться від цього місця, якщо воно озброїться цим міфом про причетність до бомбосховища Еріха Коха, то це, щоб воно не лишало мене байдужою, щоб воно зачіпало і навіть робило боляче своїм нагадуванням. І разом з тим давало надію, що ми ніколи більше не станемо ні жертвами, ні мучителями, ні мовчазними свідками. Частина населення, що не бажала жити за радянською повісткою, сприйняла прихід нацистів як шанс на визволення і якої-не-якої самостійної української держави, навіть в умовах нацистської окупації. Солдатів Вермахту зустрічали з короваями і квітами, а вони підіграли ці ілюзії місцевих, даючи формальні свободи типу дозволу на вивішування українських прапорів на офіційних установах. Або створення українських адміністрацій, місцевих управ, куди входили українці. Про одну із таких поступок Улас Самчук пише в романі «На білому коні, на коні вороному». Отримуючи посвідку для вільного перебування на Волині, автор зауважує, що вона українською мовою і з тризубом, продовжить історик Андрій Живюк.
Ці землі повинні були з часом бути колонізовані, власне, переселенцями з Німеччини. І тому це такий перехідна, ніби перехідний етап у плані адміністративному від одного стану до іншого. Ну, але була і ще одна мета, коли створювався Рейхскомісаріат з боку Німеччини, це обнадіяти українців, що таке своєрідне загравання, що якась, в якійсь формі, якась квазідержава, якесь утворення державне, українське, воно можливе.
Утім, справжні привілеї мали лише Volksdeutsche – німецьке населення Волині. Саме воно й отримувало важливі посади. Для усього іншого люду расово неповноцінного запроваджувалася трудова повинність з 18 років до 45. Про це йдеться в наказі Рівненського гебіткомісара за 18 березня 43-го року.
Ті, що сопротивляються обов'язковій праці, і ті, що стримуватимуть інших від її виконання, будуть покарані тюрмою або тяжкою в'язницею. В легших випадках може наступити також призначення до табору примусових робіт на час 6 тижнів.
Із запровадженням нових нацистських порядків лишилися старі совєтські колгоспи, радгоспи і трудодні. У містах діяла комендантська година із 20-ї вечора до 5-ї ранку. Заробітна плата в населення в 10 разів менша, ніж у німців. На початках окупації в обігу ще були совєтські гроші, і одна німецька марка прирівнювалась до 10 карбованців.
Найтяжче жилося людям із сталою урядовою платнею і харчовими картками для місцевих. Це значило півголод і вічну гонитву за продуктами. Краще жилося селянам, які могли не здати контингентів і спожити їх самим. Їм, очевидно, загрожувала небезпека покарання. Одначе поки що від цього можна було ще оберегтися просто тому, що влада окупації не сягла ще у всі закутки країни. А найкраще жилося тим, що вміли все дістати. І відповідно до цього життя виглядало дивоглядно. За принципом «ніхто не знає, що буде зі мною завтра».
Так описав будні німецької окупації письменник Улас Самчук. Під постійним прицілом стати дешевою робочою силою було працездатне населення. В кінотеатрах, театрах, церквах і просто на вулицях підрозділи СС, охоронні війська і жандармерія влаштовували облави. Хапали людей віком від 15 до 60 років для роботи в Рейху. Майже 29 тисяч мешканців Рівненщини стали остербайтерами. А ті, що після війни повернулись вже до СРСР, носили на собі тавро колабораціоністів. Місто Рівне початку 20 століття до Другої світової війни – істинно єврейське місто. З майже 40-тисячного населення половину складали євреї і лише 15% – українці. Нацисти взялись за вирішення єврейського питання в нашому місті – скрупульозно і ретельно. Так що, за сучасними підрахунками істориків, Рівне стало одним із місць наймасовіших убивств. Із поліційного розпорядження пана генерального комісара округу Волинь-Поділля Генріха Шене.
Жидівське населення має носити на всіх одягах знак у формі жовтого круга 8 см в діаметрі. Цей знак має бути ношений на лівій частині грудей, а крім цього на середині спини. Недотримання цього розпорядження потягне за собою кару в 100 карбованців.
Зробити все, щоб євреї перестали почуватись людьми. Так працювали нацисти. Вони змушували євреїв спалювати священну Тору, запрягали у вози замість коней, грабували синагоги, позначали житла і підприємства шестиконечними зірками блакитного кольору, вистригали хрести на голові, силували збирати руками сміття і скло із вулиць, били і обкладали безмірними податками. 6 листопада 41-го року всім євреям, які не мали довідок про зайнятість, наказали зібратися 6-й ранку на площі в районі Грабника. Їх нібито мали відправити на роботу. 17,5 тисяч людей з клунками в руках прийшли того ранку. Їх повели до урочища Сосунки – місця, де євреї відзначали юдейське свято Лагба-Омер, палячи багаття і влаштовуючи пікніки. Їх виводили із натовпу, підводили до викопаних ям і змушували роздягатись. Голі жінки, чоловіки, діти і старі йшли по колодам, перекинутим через ями. І як тільки вони ступали на них, лунав кулемет. І тіла падали.
Прийшов день, настала ніч. Натовп річав, але живих все ще залишалось багато. Без перестанку йшов і йшов мокрий сніг з дощем. Одяг у всіх промокнув, до нижньої білизни взуття відволожилося. Страшний холод проймав до кісток, ані зігрітися, ані відійти. площа оточена. І від цього холоду, від страху у людей настала апатія, ступор. Будь-що буде, тільки швидше б залишити цю жахливу площу. Нехай який завгодно кінець, але швидше. Ще декілька днів земля в котлованах підіймалася і опускалася, ніби дихала. Це ворушилися живі під купою мертвих тіл. Потім все заспокоїлось. Потім усе засипав білий сніг.
Ті з євреїв, хто вижив, а їх було трошки більше 5 тисяч, потрапили до Рівненського гетто. Воно розташовувалось на сучасних вулицях Дорошенка, Коцюбинського, Пирогова, уздовж залізничних колій. Упродовж 8 місяців це було місце для животіння і примусової праці.
Це суцільна нестача їжі, відсутність медикаментів, відсутність дров для опалення осель в осінньо-зимовий період. Одним словом, це суцільна форма дискримінації, яку людина з нормальним мисленням просто не здатна собі відтворювати в своїй уяві. А стосовно робіт, ну вся чорнова робота – розбирати розбомблені будинки, прибирати вулиці, перепрошую, клозети.
В ніч з 13 на 14 липня 42-го року до залізничної станції Рівне прибув потяг із написом «Відділення для переселення євреїв». Есесівці і поліція оточили гетто, готуючись до його ліквідації. Потяг вивіз мешканців гетто під місто Костопіль. Для 5 тисяч євреїв це була кінцева станція. Поруч із моїм двором, де я росла, і школою, в якій вчилась, колишнє єврейське кладовище, яке називають просто «єврейка». Зараз це занедбана, вся в чагарниках зелена зона, де вигулюють псів і влаштовують пікніки. Неофіційний парк, із-під ґрунту якого деінде пробиваються мацеви – надгробки з написами на євриті. Цей цвинтар існував декілька століть. Його зрівняли з ґрунтом на початку 60-х років, а над гробками вимостили площу перед нинішнім приміщенням облдержадміністрації. У такій практиці стирання пам'яті совєти дуже подібні до нацистів. Формально, звичайно, родичам похованих на цьому кладовищі дали змогу перепоховати своїх, але чи було кому це зробити? Після Голокосту в Рівному лишилося зо 20 євреїв. Коли ти малий і ще не усвідомлюєш, що таке смерть і що таке пам'ять, стрибати по цим вершечкам надгробків не виглядає бузувірством. Це просто одна із розваг, як і палити тут вогнище і пробувати перший алкоголь. Малими ми хоч і постійно лазили там, але побоювали з цього місця. Не через кістки, що виднілися з-під землі під час сильної зливи, а через те, що це місце облюбували екзибіціоністи. Зараз же, коли я знаю, що наше місто – це ледь не суцільне кладовище Другої світової, тут, на єврейці, мене опановує дивне відчуття від того, як нашаровуються одна на одне людські історії та історії етносів. Як природнє прагнення до життя витісняє природнє прагнення до пам'яті. І я не можу відповісти собі на питання, як майбутнє має приходити на зміну минулому. Але я точно знаю, що як кожен із нас пам'ятає історію появи шрамів на своєму тілі, так і в історії цієї планети є дні, які не забудеш. Надихалися і створювали подкаст «Вулиця шумить» на основі програми історика Олексія Бухала, досліджень Максима Гона, Андрія Харука, Ореста Субтельного, Ярослава Поліщука, Сергія Іванова, Віталіни Данильчук, Петра Долганова, Володимира Борщевича. Звуковий монтаж Дмитро Хитрий. Голос Анастасія Бачук, Інна Білецька, Орест Гринюк, Роман Сверида, Олексій Бухало, Дмитро Хитрий. Шукайте подкаст «Від Суспільне Рівне» на улюблених платформах для прослуховування. І підписуйтесь, аби не пропустити наступний епізод. У ньому ви почуєте про те, як Рівне отримало Магдебурзьке право.